Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U, Here, wat hemel en aarde gemaak het. En Here, keer op keer is U hier, wat U vir ons bewys dat U die een is wat ons hulp verleen. Dat U die een is wat ons kom uitred, dat U die een is wat vir ons bo verwagting kom seën. En Here, ons as mens is nietig en klein en ons verdien nie al hierdie dinge wat U vir ons gee nie, maar nog steeds kom doen U dit, nog steeds is U ryk in liefde en in genade. En Here, ons staan maar net vanmôre in diepe nederigheid en in diepe dankbaarheid voor U. En Here, dis die gebed van my hart, dat U ook hierdie geleentheid vanmôre sal seën, dat U hier teenwoordig sal wees, en dat U ook in hier en deur hierdie boodskap sal werk vanmôre. 'N Boodskap wat ek weet U op my hart gelê het, maar Here, dit gaan nie oor my nie, en ek bid dat U vanmôre sal sigbaar raak, soos wat ons deur die woord lees, en soos wat ons ook daaroor gaan praat. Ek kom bid dit alles in U groot en lieflike naam alleen. Amen. Ek kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Matteus hoofstuk 26. Matteus hoofstuk 26, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 47. Nou hierdie is 'n bitter belangrike gedeelte, dis een van die dinge waarop ons Christelike geloof gegrondves is en gebaseer is, en dit is daar waar Jesus gevange geneem word, daar waar Jesus verraai word. Matteus hoofstuk 26 vanaf vers 47 gaan ek vir ons voorhou. En terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom, en een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek, en hy die dienskneg van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of denk jy dat ek nie nou my vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word, dat het so moet gebeur? In daardie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel, en julle het my nie gegryp nie. Maar dit het alles gebeur, dat die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Nou as teks van oordenking wil ek graag die aandag vestig op vers 50 wat ons saam gelees het. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? En dit is ook dan ons tema vanmôre, soos wat het ook hier op die kanseldoek staan. Vriend, waarvoor is jy hier? Nou die gedeelte wat ons saam gelees het, het ons gesien dat hier was verskillende groepe mense, verskillende mense wat by mekaar gekom het, wat na Jesus toe gegaan het met 'n spesifieke rede. Ons het gesien die disippels was by Jesus gewees. Ons het gesien Judas was daar. Die owerpriester se wagte, mense wat Jesus wou gevange neem, was daar gewees. En dan ook 'n man langs Jesus was by hom gewees. En Jesus vra aan Judas hierdie vraag, vriend, waarvoor is jy hier? Nou natuurlik het Jesus geweet hoekom hy daar was, want hy het geweet wat sou gebeur, en dat dit is hoe dit moes gebeur, sodat die woord in vervulling kan kom. Maar vanoggend wil ek ook hierdie vraag toepaslik aan u vra. Vriend, waarvoor is jy hier? Wat wil julle met Jesus maak? Hoekom is jy hier in die kerk vandag? Hoekom is jy op hierdie tydstip, op hierdie oomblik in jou lewe, in hierdie kerkgebou van Brits gemeente in 2020 Desember? Waarom het jy vanoggend opgestaan en klaar gemaak en hier na die huis van die Here toe gekom? Waarvoor is jy hier vanmôre? Nou, sommige mense glo dat plaaslike gemeentes is dood, hulle beste jare lê agter hulle, en dis natuurlik nie waar nie, want plaaslike gemeentes is vol in die lewe, met 'n ywer en 'n visie om vooruit te beweeg. En baie van ons het groot geword deur net elke Sondag erediens toe te kom, en ons is maar in die gewoonte gekom, maar hoekom? Wat is die voordele daarin verbonde om hier op 'n Sondag in die kerk te kom sit? Hoekom doen ons dit? Die skrif sê in Hebreërs 10 vers 25, en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, des te meer na mate julle die dag sien naderkom. So hier is 'n goeie voorbeeld, dis nie net 'n voorstel nie. Die skrif sê vir ons, ons het hierdie samekomste om mekaar te kan vermaan en te kan bystaan. Dis 'n aanmoediging deur hierdie Hebreërskrywer om nie hierdie onderlinge byeenkomste versuim nie. So die gemeente kom hier by mekaar met die uitsluitlike doel om die boodskap van Jesus te hoor. Soos Domie Jakes vanoggend reg gesê, dat die hele leer van ons kerk is gebaseer daarop dat Christus Jesus die enigste manier is om die ewige lewe te kan beerwe. So Christus Jesus is die doel wat ons vanmôre hier oor by mekaar is. Het sy of dit is om hom te ontmoet, of dit is om meer te leer van hom, of om te leer hoe om te wees soos hy. Ons is hier vir Jesus. Ons is hier om sy boodskap te hoor, te verkondig, ons is hier om sy boodskap te versprei, soos om by Jesus te wees. Maar nou is my vraag weer vanmôre aan u. Waarvoor is jy hier? Waarvoor is jy hier vanmôre by Jesus? By die gebou waar Jesus verkondig word, by die boodskap van Jesus, tussen die mense wat Jesus hulle Vader noem. Waarom is jy hier? Dalk net hier om iemand tevrede te stel, daardie familielid of daardie vriend wat nou al so knaand aan jou was, om net, kom net een keer saam my kerk toe en nou is jy nou maar hier om hom tevrede te stel. Of dalk sodat jy 'n lidmaat hier kan wees. Lidmate, hoekom is julle vanoggend hier? Sodat julle 'n gemeente het wat julle weet julle eendag kan uitbegrawe word. Is dit die rede? Besoekers, hoekom is julle vanmôre hier? Kerkraad, hoekom is julle vanmôre hier? Voorsangers, wat maak julle hier? Waarvoor is u hier vanoggend? Dalk omdat 'n ander plek nie oop is op 'n Sondag nie, of omdat ons iemand probeer tevrede stel. Is daar nie 'n groter doel, 'n dieper betekenis, 'n wyer perspektief wat ons moet ontwikkel oor hoekom ons hier is op 'n Sondag nie? Wat is die rede daarvoor? Waarvoor is jy hier? En dan kan mens natuurlik die vraag andersom ook vra, hoekom is party mense nie hier nie? Nou, hulle leer ons altyd op kweekskool, dit help nie, jy raas met die leebanke nie, jy moet praat met die mense wat hier voor jou sit. Maar daar is mense wat nie hier is vanoggend nie. En sekere kenners het geskryf, hierdie Engelse woorde, it is not that people are leaving the church, they are just not going to church. Hulle is onbetrokke, dit maak nie vir hulle saak nie. Iemand het vir sy doktorale studies, het hy gaan vraelys opstel en 'n bietjie navorsing gedoen oor hierdie statistieke. En daar het hy gesê dat 89% van mense onder 30 jaar sê dat hulle glo in God, maar hulle gaan nie kerk toe nie. 10% van daardie mense wie die vraelyste ingevul het, gaan een keer 'n maand kerk toe. Dan is daar sommige teoloë wat voel dat hierdie gestruktureerde byeenkoms nie meer 'n rol het in die samelewing nie, en daarom is mense so verward en vra maar hoekom gaan ons kerk toe? Wat is die doel van hierdie speletjie wat ons speel? As dit dan skynbaar niks vir my beteken nie. Want glo dit of nie, vriende, jy sit dalk vanmôre hier en jy weet self nie hoekom jy hier is nie. Dit is dalk net 'n gewoonte. Baie se algemene verskoning oor hoekom hulle nie kom nie is dat die kerk beteken nie regtig vir my iets nie. Ek kry nie iets by die kerk nie, vir my vriende sê dat Sondag is hulle dag. Dit is die dag wanneer hulle rus van die week se gejaag, dit is die dag wanneer hulle gaan inkopies doen of gaan fietsry, jy weet, is hulle dag. Dan is daar ander mense wat weer sê hulle is teleurgesteld in die kerk. Jan Spies het altyd gesê, en ek skaam my om dit eintlik aan te haal, maar hy het gesê dat hy het nie 'n probleem met die Here nie. Hy het net 'n probleem met die Here se grondpersoneel hier op aarde. En dit is die uitkyk van bitter baie mense. Hulle is vies, hulle voel hulle het seer gekry by die kerk, en nog 'n rede is dat die kerk sit dan vol van skynheiliges. Hulle sê een ding en hulle leef 'n ander ding. Baie van hulle praat uit ervaring uit, hulle sê selfs dat wanneer hulle uitvind, iemand is 'n Christen, wil hulle nie eens besigheid doen met daardie persoon nie, want hulle weet, hulle is net onder hierdie skyn van Christenskap. Maar is hulle wat die grootste leuns vertel en die meeste bedrog pleeg. Dit is die getuienis van mense teenoor ons wat sê dat ons kinders van God is. Ek het eendag 'n gesprek met 'n persoon en my mond het oopgehang van verbasing, toe hierdie persoon vir my die volgende woorde sê, as ek sien hoe Christene lewe, dan wil ek eerder nie een wees nie. Ek het vir hom daardie dag gevra om asseblief te herhaal wat hy gesê het, want ek kan nie glo wat ek hoor nie. En dit is die uitspraak van talle uitgesproke ateëste. As dit is hoe Christene is, dan wil ek eerder nie een wees nie. As dit is hoe kerkmense aangaan, nee dankie, gaan verby. Ek het al te veel seer gekry. Mense wat uitgesproke ateëste is, mense wat nie glo in die bestaan van God nie, as gevolg van Christene wat leef soos hulle wil. 'N Christenskap waarvan 'n bespotting gemaak word. En my hart raak al hoe seerder en seerder soos wat ek met daardie persoon in gesprek was, en ek dink waarin het ons mensdom verval? Maar nog erger, waarin het ons as Christene verval? Wat is ons besig om te doen? Talle redes hoekom mense weier om kerk toe te gaan is, omdat hulle nie kan verdra om te sien dat mense, wat hulle self kinders van God noem, mekaar belieg en beskinder en besteel en bedrieg nie. En dis 'n skande om die minste daarvan te sê. Christenskap word 'n bespotting, dit word deur die modder gesleep, en die rede daarvoor is omdat die kern van die woord Christenskap heeltemal vergeet word. Die kern van die woord Christenskap is Christus. En dis omdat daardie deel van die woord heeltemal uit ons verwysingsraamwerk uit verdwyn het, dat ons nie meer weet wat om te maak met ons Christenskap nie. Ons het 'n Christenskap in aanhalingstekens. Ons is besig om onder hierdie skyn van Christus gesentreerde Christenskap te leef en soveel skade te verrig aan die Koninkryk van God. Het is tyd om te stop met hierdie speletjie wat ons speel. Dit het tyd geword om op te hou met 'n oppervlakkige godsdienst waarmee ons onsself besig hou, en dit het tyd het aangebreek vir ware weergebore kinders van God om die term Christenskap weer toe te eien. Terug te vat vir onsself, vir die wêreld te wys dat die prentjie van Christen wat julle daar buite het, is nie waar nie. Ons is die verskil. En is tyd dat God weer, die wêreld weer, God binne in ons lewens kan raak sien. Die kruiswerk van Christus met God voor oë, doelgerigte Christene met 'n doel om God te verheerlik. Ons moet terugkom by Christus om te wees by Jesus. En ons sien in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, verskillende groepe mense wat by Jesus was. Maar hoekom was hulle daar? Hoekom was dit nodig vir Jesus om daardie vraag te vra, maar vriend, waarvoor is jy hier? Ons gaan na elkeen van hulle afsonderlik kyk, en ek wil graag hê dat jy moet deurgaans hierdie vraag nie vergeet nie. En ek is bly hy staan hier opgeskryf vanoggend. Vriend, waarvoor is jy hier? Kom ons kyk eerstens, hoekom was daardie wagte by Jesus gewees? In ons geleesde gedeelte, Matteus 26 vers 47, en terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom, 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk. 'N groot menigte met swaarde, met stokke, en is duidelik dat hierdie mense het gedink dat Jesus is 'n gevaarlike man. Hulle moes gewapen gekom het vir hierdie uitstappie om Jesus gevange te neem. Dit is manne wat betaal word deur die owerpriesters wat in spesiale feestye, spesiale groepe wagte aangestel het. En hierdie manne kom vir Jesus met een doel om hom gevange te neem, om hom te arresteer, om hom uiteindelik oor te gee aan die wat hom sou kruisig. En Jesus het geweet, daarom het hy telke male gesê dat dit moet so gebeur sodat die woorde in vervulling sou kom. En dis hoekom hulle daar was. Hulle was daar om Jesus gevangen te neem. Maar ook was daar die man saam met Jesus, wat langsom was, vers 51. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek, en hy die diensknecht van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Nou Matteus sê nie vir ons hier wie dit was nie, maar ons lees in Johannes 18 vers 10, dat hierdie man was Petrus gewees, wat saam met Jesus was. En baie mense het gevra, maar hoekom het Petrus 'n swaard by hom gehad? En dit is, as mens kyk na die tyd waarin hulle geleef het, die feesttyd, was die plek deurdrenk gewees met skurke en met diewe. So een sou nie eintlik sonder 'n wapen daar kon rondbeweeg nie. En dis waarom hy 'n swaard by hom gehad het, om dan ook hierdie persoon sy oor af te kap vir veiligheid. Maar die oomblik toe dit gebeur, toe sê Jesus in vers 52, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of denk jy dat ek nie nou my vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word, dat het so moet gebeur? Sou Jesus bonatuurlike hulp kon kry op daardie stadium, as hy sy God die Vader vra? Natuurlik, want hy is tot enige iets in staat. Meer as 12 legioene van engele, onmiddellik beskikbaar om Jesus te kon help. Nou in oorlogsterme is 'n legioen 6000 man te voet en 700 perde. En hierdie getalle is indrukwekkend, omdat ons lees in 2 Konings 19, dat een engel het 185.000 soldate verslaan. So dink net, wat 12 legioene engele aan hierdie paar manne kon doen wat Jesus wou gevangen neem. So natuurlik was hierdie hulp beskikbaar gewees, maar het moes nie so gebeur nie. Dit moes so gebeur, sodat die woorde in vervulling kon kom. Maar Petrus het hier droog gemaak. Hy het hier uit sy eie mag uit opgetree. Daar is baie kommentaarskrywers wat die vraag vra en sê, plaas het Petrus eerder op sy knie gegaan en gebid, as wat hy sy swaard uitgetrek het en probeer aanval het en probeer beskerm het. So hoekom was Petrus by hom gewees? Was hy daar gewees om ten volle in Jesus te vertrou, vir wat moet gebeur, of was hy daar om in sy eie mag op te tree? Handelinge 2 vers 37 skets vir ons 'n baie mooi beeld, dat Petrus, gevul met die Heilige Gees, het harte diep getref, dis die woorde wat gebruik word. Toe Petrus optree in die gesag van Jesus, gevul met die Heilige Gees, het hy harte diep getref, maar toe Petrus optree uit sy eie mag, is hy 'n man wat ore afkap. En dit is wat Petrus daar gedoen het, om in sy eie mag te kon optree. Maar ons sien ook dat Judas was daar gewees, en ons allemaal weet, hoekom was Judas daar? Hy was daar om hom te verraai. Vers 48, en sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. Hy het Jesus warm gegroet. Hy het hom gegroet met 'n kus, soos wat het in daardie tyd onder hulle gedoen geword het. En na hierdie oppervlakkige woorde van gegroet Rabbi, antwoord Jesus hom met hierdie teenstrydige woorde, vriend. Judas het Jesus verraai en hy het hom gesoen, 'n kus gegee, 'n teken van respek en eerbied en liefde teenoor 'n persoon, was dit wat uiteindelik Jesus weggegee het aan die wagte, sodat hulle hom kon gevange neem. As ons lees van die vrou in Simon se huis in Lukas 8, sy het vir Jesus gesoen, 'n vrou wat haar lewe sou aflê vir Jesus, maar hier kom Judas en hy soen vir Jesus, net sodat hy hom kan verraai en oorgee aan die owerhede. En hulle kom nader en hulle slaan hulle hande aan Jesus, hulle gryp hom, hulle neem hom gevange, sodat die profesie in vervulling kon kom. Maar hoekom was Judas daar gewees? Waarvoor was hy daar gewees? En dit is net om Jesus te verraai. Maar dan was daar nog 'n groep mense gewees by hom, en ons lees dit in die laaste vers van daardie perikoop. Die disippels was by Jesus gewees. Matteus 26 vers 56, maar dit het alles gebeur, dat die skrifte van die profete vervul sou word, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Die disippels wat Jesus met die hand uitgekies het. Die disippels wat sy hele bediening op aarde saam met hom gewandel het, by sy voete was en saam met hom geleer het in die tempel. Hierdie manne het gevlug. Op hierdie tydstip weggehardloop, elkeen in 'n eie rigting gevlug vir hulle eie veiligheid. En nie een van hulle staan langs Jesus en sê, ek het my lewe vir hierdie man gegee, wat julle aan hom doen, doen dit ook aan my nie. Nie een van hulle nie. In plaas daarvan het hulle gevlug. Maar Jesus het dit ook geweet, want hy voorspel dit reeds in vers 31 van Matteus 26. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal allemaal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die kape van die kudde sal verstrooi word. So al hierdie disciples het gesê dat hulle hom nooit sou verlaat nie. Maar toe die pop op die fans draai, toe is hulle die eerstes wat richting inkies en weghardloop. En so makkelijk soos dit, verlaat hulle Jesus. So hulle was net by Jesus gewees om hom weer te verlaat, toe dinge moeilik raak. Nou klink dit dalk bekend vir iemand wat hier vanoggend sit. Hier by Jesus, maar sodra die geringste gebeur en dinge raak moeilik, kies ek die haaste pad en ek vlug. Sodra die omstandighede so bietjie moeilik raak, dan raak ek kwaad vir God of ek blameer hom of ek hardloop weg. Ek verlaat vir Jesus. Dit is baie maklik om dan hier op 'n Sondag die boodskap van Jesus te kom hoor. Om hier te kom sit en hier uit te stap en voel, maar wauw, ek is nou reg vir die week. Wat 'n boodskap. En sodra ek by daardie deure uitstap en iets gebeur, is Jesus die eerste ding wat ek vergeet. My Christenskap is die eerste ding wat ek achterlaat. So met al hierdie in ag geneem, vra ek die vraag weer, vriend, waarvoor is jy hier vanmôre? Kom om op 'n Sondag kerk toe om lekker saam te sing, om 'n boodskap huis toe te vat. Maar sodra iets gebeur in die week, dan steek jy jou Christenskap in jou agtersak, jy hardloop weg. Of dalk maak jy soos Judas, en jy verraai Jesus met jou voorgee lewe. Jy skroom nie om op 'n Sondag hier die aangesig van Jesus te kom soen, terwyl jy vir jou heilige siel weet, jy is besig om aan te gaan met 'n losbandige lewe. Jy is besig om aan te gaan met 'n gevloek en 'n geskinder, met jou vuil grappe, met jou bedrieglikheid. Dit is om Jesus te verraai. Dit is om 'n bespotting te maak van ons koning. Moenie na Judas kyk en om oordeel van hoe kan iemand Jesus verraai, terwyl jy dalk besig is om dit ook te doen nie. Want Christenskap is maar net iets wat ons hier op 'n Sondag by die kerk kom doen. Ons is nie meer ernstig daaroor nie. Daar is nie meer diepte vir ons nie. Dit gaan oor ek en my klein hoekie en my lewe. So waarvoor is u hier? Dalk soos die man wat langs Jesus was, om sonder gebed, sonder God, net aan jouself te dink, op jouself staat te maak, op jou eie wysheid staat te maak. U is dalk hier vanmôre net vir jouself. Jy is nie hier omdat jy Jesus nodig het, of omdat jy afspraak met hom het, of omdat jy nodig het om te hoor, maar wat wil hy vanmôre vir jou sê nie. Jy is hier om die swaard op te tel en 'n oor af te kap. En dalk is dit juist hoekom u vanmôre hier moet wees. Is om te weet, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God, dit gaan oor sy koninkryk, dit gaan oor 'n verhouding met ons verlosser Jesus. Ons is nie hier om ore af te kap vanoggend en my eie swaard uit te ruk nie. Dit gaan oor jou persoonlike verhouding met God en die Here. Dalk is u hier omdat u net hier moes gewees het. Dalk is u hier omdat u moes voorsang gedoen het, of omdat die kerkraad moet teenwoordig wees, of omdat u moet tee bedien na die tyd. Is dit die rede hoekom u vanmôre hier is? Dalk is u vanmôre hier soos die wagte om Jesus gevange te neem. Om net te sit en oplet oor hoe iets wat die dominee sê verkeerd is, sodat jy in die week sy lewe vir hom kan hel maak. Om die boodskap van Jesus gevange te neem, sodat dit nie by mense uit kan kom nie. Om fout te soek, om te verdraai. Hoe wil u vanmôre vir Jesus kom arresteer? Hoe wil u vanmôre sy gemeente kom omkrap en kom fight of kom iets kom reg sien of kom opbreek? Vriend, waarvoor is jy hier? En ek wil graag uit my eie lewe uit ook iets deel wat ek agtergekom het in hierdie week. In hierdie week praat ek en Christine en ons beplan oor watse gemeente toe ons wil gaan om die kersdienst by te woon, want Pretoria het natuurlijk baie opties. En ek weet, een van my vriende preek in Centurion gemeente, en ek sê vir haar, ek wil graag Centurion toe gaan. En sy vraag vir my, hoekom? Ek sê vir haar, ek wil graag my vriend sien, voordat die jaar nou eindig. En sy vraag vir my, wat my tref tot in my diepste wese, maar wil jy nie gaan vir die boodskap nie? En dit is hoe makkelijk ons in daardie slag gaat trap. Hoekom wil ons gaan? Ek het 'n teebeurt sondag, of ek doen voorsang, of ek moet vroeg daar wees, want die koor gaan oefen, of ek moet, of ek moet, of ek moet. Dis nie die rede hoekom ons hier is by mekaar nie. Dis nie die rede dat ons hier by mekaar kom op 'n sondag nie. En ons is vinnig besig om dit te vergeet. Daar is natuurlik redes oor hoekom ons hier moet wil wees. En dis na die positiewe kant. Hoekom moet ons op 'n sondag hier wil wees? En dit is om meer te leer. Dink aan Jesus as kind by die tempel. Hy hardloop weg van sy ouers af, draai terug, en na baie lang gesoek, gaan soek sy ouers om, en hulle kry hom in die tempel, besig om die mense daar vrae te vra, om te leer oor God. Hy het nie tempel toe gegaan, omdat hy moes voorsang doen nie. Hy het nie tempel toe gegaan, omdat hy 'n verpligting daar gehad het nie. Hy het gegaan met die uitsluitlike rede, om meer van God die Vader te leer. En daardie vers sê vir ons, hy het gegroei in wysheid en genade by God, om te leer by die tempel. So hier by die gemeente kry ons geestelike voedsel. In Johannes 21 lees ons hoe Jesus 3 keer vir Petrus vra of hy hom lief het, en elke keer gee hy Petrus 'n opdrag. 2 keer die opdrag, laat my lammers wei, Johannes 21 vers 15, laat my skape wei vers 17. Die Engelse vertaling sê, feed my sheep. Een skaap wei, sodat hy kan kos kry. Die woord van God is voedsel vir ons. Dit is hoekom ons hier is. Om geleer te word uit die woord van God uit, dit help ons om te groei, dit versterk ons in ons geloof. God gebruik dus die prediking van die woord, sodat ons kan opgroei, wanneer ons hierdie erediens bywoon. Een tweede gedagte oor hoekom ons hier is vanoggend, om siele te win vir die koninkryk van God. Romeine 1 vers 15 tot 16 sê, vandaar die verlange van my kant om ook aan julle wat in Rome is die evangelie te verkondig, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Die verlange van my kant om die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Ons het hierdie pragtige evangelie boodskap. My liewe vriende, ons stap baie keer hier uit op 'n Sondag. En ons dink aan wat so 'n mooi boodskap was het. O, die evangelie is so wonderlik. O, Jesus het gekom om vir ons sondes te sterf aan die kruis. En ons het hierdie evangelie boodskap. Maar wat beteken hierdie boodskap vir ons, as ons by daardie deure uitstap en niks daarmee doen nie? Wat is die doel? Wat gebeur met die evangelie? Het ons daardie verlange van ons kant af om die evangelie te gaan verkondig, om siele te win vir die koninkryk van God? Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Let op hierdie woorde. Dit is 'n krag van God tot redding. 'n Krag van God, ons almagtige Vader, wat vir ons hierdie boodskap gee, sodat ons hierdie krag van God aan ander mense kan oordra. Nie uit my eie uit nie. Die krag van God in die boodskap, in die evangelie wat ons uitdra, tot redding. Redding van wat? Redding van 'n ewige verderf in die poel van vuur. Vir elkeen wat hierdie evangelie glo. Ons het hierdie evangelie boodskap. Maar wat maak ons daarmee? Baie van u sit vanmôre hier en jy hardloop weg van 'n roeping af, wat jy weet, jy voorgeroep word, om iets vir die Here te beteken, om iets vir hom te gaan doen, maar ons wil nie ons gemaksone prys gee nie, ons wil nie 'n bietjie opofferings maak nie, so ek vra weer, vriend, waarvoor is jy dan hier vanoggend, as het nie gaan oor om die evangelie boodskap te ontvang met die verlange om het uit te dra aan 'n verlore wêreld daar buite nie. Wat is die doel van die aktiwiteit? Efesiërs 4 vers 12 leer vir ons ook redes hoekom ons kerk toe gaan, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So eerstens, elkeen van ons is deel van die liggaam van Christus met 'n doel, 'n taak van God af. En sommige van hierdie take deel van wat ons op 'n Sondag doen, persone wat by die deur staan en groet, persone wat kollekte opneem, persone wat die geld tel na die tyd, persone wat lei in voorsang, mense met belangrike take wat het in liefde en geduld doen vir die saak van God. Maar so ook, dat ons toegerus word hier in die gemeente vir die taak wat ons daar buite moet gaan verrig, vir 'n verlore wêreld wat nog nie Jesus ken nie. Maar hoe wil ek vir 'n wêreld gaan vertel van Jesus, as ek op 'n Sondag nie eers weet wat ek met hom wil kom maak hier nie? Ons moet 'n honger hê na verlore siele in so mate dat jy hier is en nie kan wag om jy uit te hardloop en met ander te deel wat jy gehoor het nie. 'N honger vir mense wat nog nie die Here ontmoet het nie. Daar waar jy is, in jou werksplek, daar waar jy besig is by die skool of met jou dinge in die dorp, deel die evangelie, die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Maar ook is ons derdens vanmôre hier om verhouding te bou met God. Dawid sê in Psalm 84 vers 11, want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Verhouding te bou met God. Om hier te wees waar ek meer kan leer van hom. Andy Stanley het gesê, it's one thing to know a lot about weightlifting, and another thing to actually lift weights. Dis baie maklik om te weet van iets, maar dis 'n heel ander saak om dit wat jy weet te vat en dit in te bou in jou lewe, om dit in te bou in jou verhouding met God, om op te groei in hom en te versterk word in God wat ons ons Vader noem, aan God wat vir ons liefde en genade vrylik gee, om 'n verhouding te bou met God. So die waarde van dit wat ons leer hier is om dan te gaan toepas in gehoorsaamheid in ons eie lewe, in ander mense se lewens. Om hiernatoe te kom, om 'n dieper verhouding met God te hê, om te leer, hoe kan ons hom behaag? Is dit ooit nog 'n begeerte by sommige van ons? Oor hoe kan ek die Here behaag? Wat kan ek doen om in die Here se goeie boekies te wees? Wat kan ek doen? Is dit 'n begeerte by enige iemand? Of gaan dit weer eens net oor ek en myself, my werk, my huis, my kar? 'N Volgende gedagte waaroor ons hier is in die gemeente op 'n Sondag is om die dieptes van die skrif te ontgin. Dink aan die gemeente in Berea in Handelinge 17 vers 11. En hierdie mense was edelmoediger as die in Tessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Weerens nie geweet hoekom hulle kerk toe gaan op 'n Sondag, hier gekom uit die Bybel uit gelees en teruggegaan huis toe en vergeet daarvan tot die volgende Sondag nie. Elke dag die woord met welwillendheid ontvang en die skrifte ondersoek of die dinge so was. So om onderrig te word in die waarheid. Die God se woord is die manier waarop hy in ons lewens inspreek. Efesiërs 4 vers 14 sê, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sluheid om listigheid tot dwaling te bring. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. So wanneer ons hierdie waarheid in Godse woord geleer het, dan sal ons nie so makkelijk val vir die leuns wat daar buiten aan ons gepropageer word, of aan ons versprei word nie. Mense wat valse leringe verkondig, dan sal ons kan onderskei tussen die waarheid en die leen, tussen Godse leer en tussen die dwaalleer. Een diens in die kerk is een manier waarop, wanneer ons onder die geklank van Godse woord kan sit en kan leer, en dan ook daarna die dieptes van die skrif in my eie tyd te gaan ontgin, met welwillendheid te gaan doen. Ons is ook hier vanmorgen om dalk ons gebedslewe te verdiep. Daniel skryf in Daniel 9 vers 3, en ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smeking te wy. En wanneer jy jou wy aan iets, dan is jy ten volle committed, soos die Engelse woord sê. Jy wy jou toe aan iets. En hy het hom aan vas en roukleed en as aan gebed en smeking gewy. Ons is hier om te leer hoe om te bid, wat om in my gebed te doen, hoe gebed waardevol is en bydra in my verhouding tot God. Ons is hier om soos Daniel ons toe te wy aan gebed en te leer maar hoe ek met die Here 'n gesprek kan voer en om kan sê wat op my hart is. Maar dan ook laastens, is u dalk hier vanmôre om vir die eerste keer Jesus as persoonlike saligmaker te ontmoet. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus, die enigste weg, die waarheid en die lewe. Is u dalk hier vanmôre om hom vir die eerste keer te ontmoet as persoonlike saligmaker? Is u dalk hier vanmôre om onderrig te word in die dieptes van die skrif? Is u hier vanmôre om u gebedslewe te verdiep, om verhouding te bou met God, om siele te win vir die koninkryk? Is u hier om meer te leer van Jesus? Want dan is die antwoord op daai vraag van waarvoor is u hier korrek? Want dit is hoekom ons hier is vanoggend. Maar as u dalk hier is vir ander redes, dan wil ek vra dat u saam met die Here gaan self ondersoek doen. Gaan vra vir hom, maar wat is jy mee besig? Wat is besig om so jou aandag te verg dat die dinge van die Here, die gemeente, die kerk, die ander gelowiges nie meer vir jou prioriteit is in jou lewe nie? Gaan vra die Here en mag hy jou help, want op ons eie sal ons dit in elk geval nie kan regkry nie. Mag die Here met u wees en ook so u help in hierdie tyd waarin ons lewe, 'n tyd van chaos, 'n tyd van baie afval, 'n tyd van moedeloosheid rondom ons. Maar dat ons sal onthou wat is belangrik. Back to the basics. Hoekom is u hier vanoggend? Amen. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, Here, ons kyk weer na u vanmôre in diepe nederigheid, omdat ons weet dat ons in elke aspek van ons lewe tekort kom. Maar Here, ons weet dat u is genadig en u skenk daardie genade aan ons wanneer ons die besluit maak om vir u te leef. Wanneer ons die besluit maak om hierdie dinge in ons lewe raak te sien en dan te handel daarmee. En Here, ons bid dat ons daadwerklik sal werk maak daarmee. Ons bid vir u krag, ons bid vir u voorsiening, ons bid vir u wysheid om dit te kan doen in hierdie week waarin ons ingaan, die afsluiting van die jaar, dat ons die volgende jaar ook kan aanpak met al hierdie dinge, dat ons weet, ons het 'n plek waarin ons kan kom een keer 'n week vir 'n uur lang om meer en meer van u te leer, om 'n dieper verhouding met u te vind. Dankie Here dat dit vir ons nog moontlik is in 'n land waar dit wettig is om in die openbaar godsdienste kan hou. Ons besef nie altyd die voorreg nie, maar ons weet ook saam met dit kom die verantwoordelikheid. En ons bid Here dat u ons sal help daarmee. In Jesus se groot en lieflike naam bid ek dit. Amen. Ek gaan vra dat u staan, dan sluit ons af met die lied op die bord. Mag na die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.